De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos hoxe a mércores, estamos a día 25 de setembro. Estamos, iba a decir, na última de semana de setembro. Bueno, casi, casi, porque aínda o luns será setembro. Será o último día de, do mes de setembro. Estamos en plena... en pleno outono, bueno, acabamos de empezar o outono e xa se nota, xa viron que, bueno, pois xa o tempo, aquí hai unha teoría que Paris sempre sostén, cando empeza a chover e tal, xa a partir de aí xa se xa empezamos a entramos nesa dinámica de que chove, non chove un pouco, pero xa cambia o tempo e a partir de agora, por tanto, tempo de outono parece, bueno, xa lle lo contamos nun momento.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Houve un día no que vimos unha terra chamada Libertad. Así titula a súa columna Rosa María Artal hoxe en el diario.es. E di Rosa María Artal que a noite... A outra noite, o domingo, constatei que aquelo non foi un soño. Un programa na Dúas de Televisión Española dedicado ao cantautor, profesor, escritor e político aragonés, José Antonio Labordeta, permitiume recordar que en aquela época decisiva fomos valentes e loitamos pola democracia e pola liberdade. E non é un soño edulcorado, foi así. E de aí que resulte tan incomprensible como os seres humanos, simplemente... a pasividade e o acatamento á involución que estamos padecendo. A alabada e denostada transición dende a dictadura tivo pilares tan sólidos, aínda que teñan pasado máis desapercibidos para a historia, que por forza han de estar aí para volver a ser soporte e levantarnos, ou menos como referentes. Ocurría que nos afogara a dictadura e que nos importaba a democracia. Que ocurre agora? Que non se lleve periga, que non se ve perigar ou decaer a unha calidade ínfima a pesar dos preocupantes síntomas? É un asunto clave. Nada faremos saltando de rama en rama dos estímulos que oferta a confusión se non nos asiste o convencemento absoluto de querer e loitar polos valores fundamentales da convivencia democrática, pola xustiza e pola honestidade irrenunciables. En Aragón, un terreo casi despoboado con apenas 1.300.000 habitantes, moita xente apuntouse a loitar por un futuro distinto, como estaban facendo outras comunidades. José Antonio Labordeta foi o cantautor aragonés da terra e das ideas. Raimon, dende a nova cansó catalana, axudounos a decir con voz alta e firme un non rotundo, non ao medo, á tiranía, ás injustizas. Lluís Llach explicaba que unidos, tirando unhos de aquí e outros de alá, a estaca caería. E Raimon, de novo, rememorando un 18 de maio en Madrid do mítico 1968, aportou unha verdade concluinte. O que sentiu a liberdade ten máis forza para vivir. Quizá é o que nos ocurriu a un gran número de españoles daquela época. Tras padecer na alma a súa ausencia, sentímonos tan libres como para saber que eso é o que verdadeiramente importa. Sucedeulles a moitos ciudadanos ao longo da historia e, desde logo, unha vez que se sabe, non sirven os remedos de liberdade, nin a liberdade tutelada, guionizada ou encorsetada. Vimos a terra de Labordeta na que poñía a liberdade e tivemos ese privilexio gañado a pulso, ben é certo, coa forza de querelo que agora falta ata para esforzos mínimos. O xornalismo abriuse paso desde antes que morrera o dictador. A revista Triunfo, o Cuadernos para el Diálogo e varios outros medios abrían ventanas que a dictadura pechaba. En Aragón foi o periódico Andalán, con Labordeta tamén entre os seus fundadores, profesores, intelectuales, cando pensar non estaba demonizado pola estulticia e a mediocridade. Non cobraban, solidarizábanse en editoriales conxuntos dicindo que o escribiran todos como en Fuente Ovejuna, por si caía o secuestro e a condena. Eloy Fernández Clemente, o seu director, pasou polo cárcere. Comparen co xornalismo actual, amenazado tamén, máis pola precariedade ou polo medo, aínda que non solo. E os políticos? Labordeta fundou con Emilio Gastón o PSA, o Partido Socialista de Aragón, que levou un deputado ao primeiro Congreso da Democracia. O poeta Gastón, para a campaña, trouxera a Enrique Tierno Galván, a quen en 1977 chamaban xa vello profesor, con 59 anos. El que sería un alcalde de Madrid, sabio, socialista, llano, auténtico, molde irrepetible. Na Praza de Touros de Zaragoza proclamou a disposición de servir ao pobo ata a última gota do noso sangue. Dixo: duro contraste co momento político actual, donde vemos a líderes dispostos a servir aos seus intereses ata a última gota da nosa sangue, a dos ciudadanos. Hai que ir pola vida moi cego ou atolondrado para non ver as grosas cordas que moven os intereses partidistas ou personales, as realidades e a propaganda, as dianas e os pedestales. Esa festa que se apunta ao follow the leader sempre sin saber siquera programas, financiamento nin equipos. A repetir eleccións porque casi 4 millóns de ciudadanos votaron mal. De esquerdas, naturalmente, os demais estaban admitidos no clube. A culpa teñen a 4 millóns de gilipollas, casi, como escribe Jorge Armesto. A quen se lle ocurre repetir eleccións tras gañalas para neutralizar a esquerda desde presuntamente a esquerda? Ou a saquear as arcas públicas e a democracia, si se tercia, dende unha triple dereita que traballa para o seu? E como se asimilan as aparentes construccións terroristas interesadas? Ver por un mesmo é esencial. Decía Juana de Grandes, a sólida viúva de Labordeta, que as principais bandeiras rotas de José Antonio foron o fracaso final do PSA e o peche de Andalán, pero polo contrario, foron un triunfo e un exemplo, como o seu paso polo Congreso para ser un deputado, esta vez pola Xunta aragonista, cercano, firme, infrecuente. Foron aqueles anos da transición moi difíciles. Baste decir que houve máis de 700 asesinados pola violencia política de ETA, da ultradereita, do Grapo, aínda que a vicepresidenta Calvo, nunha das súas versións da realidade, diga que salvo ETA, foi unha balsa de aceite. Pois houve que abordarse, ademais, a tarefa inxente de reconstruílo todo, e aínda así, con todos os seus defectos nacidos do tutelaxe e algunha cousa máis, botou a andar a democracia e os dereitos, o feminismo, o xornalismo tamén, sí, ata o de Televisión Española esencial nos cambios. Certo que ao final é o poder político, limpo ou contaminado, quen decide en gran parte, non en toda. Quen pon ou quita é o pobo, sobre todo, cando é sabio. Non me falen agora de que se afogan nun vaso de auga. A batalla pola democracia nunca está gañada mentras existan intereses sin escrúpulos alleos ao ben común e non funcionen os diques de contención dos seus abusos, sin esquecer os que han de poñer os ciudadanos afectados, timoratos, constreñidos, resignados, vencidos sin resistencia. Nada positivo cabe esperar. A pensar con criterio apréndese, a querer non. Con rotundidade e dende o fondo das entrañas, non. O convencemento democrático non admite apelidos nin edulcorantes, atallos, posibilismos e males menores. Ese é o problema que non se entende, que non se sinte. Esa terra na que poñía liberdade, sí que a vimos, limpando parte do camiño de séculos de destrozos contra dela. E sempre houbo, hai e haberá, esperemos, que na empurre para que poida ser. Pero para vela, como cantaba Labordeta, hai que levantar a vista. Toda a cabeza é ben alta. Rosa María Artal, un día en que vimos unha terra chamada Liberdade, hoxe en eldiario.es. Benvidos a Outra Mirada, en Radio Leiros, mércores 25, como sempre. Moitas grazas por acompañarnos, por estardes aí. Saúdos a todos e a todas, e saúdos tamén a Paris Ares, que como cada día ocupase dos controles técnicos e tamén comparte os micrófonos neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
25 de setembro,
sí, sí señor.
Día de San Cleofás.
Home, Cleofás.
Moi bíblico este.
Sí, señor, Cleofás. Xa lle dicían aí nas sagradas de Cleofás, que fás? Onde vas? Bueno, son pues, pareados tontos, sí. Destas horas da mañá non me fagan moito caso.
San Cleofás, hoxe, eh?
Sí, señor, San Cleofás, pois parabéns aos Cleofás, que seguro que os hai, están hoxe de santo, algún incluso de cumpleanos. Ademais, o Día Internacional da Ataxia, unha enfermidade, bueno, que ten moito que ver coa descoordinación de algúns membros do noso corpo. E tamén é o Día Mundial dos Boticarios. O Día Mundial do Farmacéutico,
Anda.
Sí, sí, sí. Bueno, unha figura, por certo, na nosa sociedade, vamos, fundamental. As forzas vivas de cada pobo, pois eran iso, non? Era o mestre, o médico, o boticario,
o cura,
o alcalde e o que levaba, bueno, o cuartel da Garda Civil, non? O sea, eran as forzas...
O asiento da Garda Civil.
Efectivamente, sí. O comandante, non? Do cuartel da Garda Civil.
Comandante de postos.
Era, vamos, as forzas vivas, non? De cada pobo, non? E o boticario era unha figura, vamos, relevante, non? Por lo tanto, sempre esa figura estivo aí. E, bueno, e hoxe o seu día, o Día Internacional do... Día Mundial do Farmacéutico.
Día Mundial do Farmacéutico.
Sí, señor. Ademais, bueno, un día como hoxe aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, un día como hoxe no 1513 en Panamá, Vasco Núñez de Balboa, que daquela non se chamaba Panamá, non nin, vamos, nin por asomos, non? Pois foi o primeiro europeo que veu o Océano Pacífico, o que chamou Mar do Sur. Xa sospeitou, non, a ver aquel mar, dixo, ui, este mar é máis grande do que parece. Tamén un día como hoxe no 1890 en California, comezou os seus servizos o Parque Nacional de Yosemite, o primeiro parque nacional moderno. Tamén un día como hoxe, no 1906, en presenza do rei ante unha multitude, Leonardo Torres Quevedo amosou con éxito o invento do telequino no porto de Bilbao, controlando un bote dende a beira no que é considerado o nacemento do control remoto e o mando a distancia, xa a principios do pasado século, aí é nada. Vaya home este, Leonardo Torres Quevedo, absoluto descoñecido no noso país, é todo un xenio. Tamén un día como hoxe, no 1926, en Estados Unidos, Henry Ford, o dono dos coches, ¿no?, da empresa automobilística Ford, anunciou a semana laboral de 5 días a semana, 8 horas por día. Prácticamente o que, vamos, hasta o día de hoxe, non? Uh-huh. Este home, vamos, a pesar de que tiene unas ideas así un tanto, bueno, que era, digamos, que era moi fan de Hitler e dos nazis e demais, e aínda así, home, sabía que iso de traballar 14 horas ao día, sin descanso e tal, non levaba nada bo, que era, ademais, moi prejudicial para os seus intereses, non? Entón, que ela dixo, non, 8 horas ao día, 5 días a semana, e listo. E acertou, fixo unha fortuna. Tamén, un día como hoxe, no 1956, entraba en operación SOTAT-1, o primeiro cable telefónico transoceánico. Xa ben, do 1956, non máis aló. Tamén, un día como hoxe, no 1962, no norte de África, proclamábase formalmente a República Democrática Popular de Arxelia. Ferhat Abbas era elexido presidente do goberno provisional. Tamén, un día como hoxe, no 1972, en Noruega, o pobo rexeitaba en referéndum ingresar na Comunidade Económica Europea. E un día como hoxe, no 1981, en Nueva York, Belice uníase ás Nacións Unidas. E un día como hoxe, no 2005, en Brasil, o noso piloto Fernando Alonso convertíase no campeón do mundo de Fórmula 1 máis xoven da historia. E, por certo, o único español en conseguilo, non? Tamén, día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o xornalista e político italiano Sandro Pertini, que foi presidente de Italia. William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura, o cineasta francés Robert Bresson, Adolfo Suárez, que foi o noso primeiro presidente nesta segunda etapa, terceira etapa democrática. Tamén Michael Douglas, cumpreanos hoxe, o actor e produtor. Sabes cantos? 75 aniños cumpre Michael Douglas. E todavía vai a ver así de vez en cando o seu pai, que ten, bueno, cento e pico, que sigue como unha rosa, home. Tamén hoxe cumpreanos Pedro Almodóvar, o cineasta guionista español. 70 anos ten xa Pedro Almodóvar,
70 anos
ten Pedro Almodóvar. 70 anos xa ten Pedro Almodóvar, o que pensabas?
Me vai iso da movida, esas cousas,
Sí, sí, que pensabas que os anos pasaban para nós, nada máis, non pasan para todo o mundo. Tamén hoxe cumpreanos o actor estadounidense Mark Hamill, que foi moi coñecido por facer de Luke Skywalker na Guerra das Galaxias. Pois cumpre 68 anos tamén é un ilustre xubilado. Hoxe tamén cumpreanos o músico italiano Zucchero, 64, tamén o escritor español Carlos Ruiz Zafón, o futbolista Rafael Martín Vázquez, a humorista e presentadora Paz Padilla e actriz británica Catherine Zeta-Jones, que esposa precisamente Michael Douglas. Xa ves, cumpren anos o mesmo día. Mira ti, e un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como Felipe I, o chamado o Fermoso, Johann Strauss, o afamado compositor austríaco, Eugenio Dors, o escritor xornalista e crítico español, o artista César Manrique, e un dos precursores tamén, por certo, dos movimentos verdes, non, e ecologistas, e o cantante e actor estadounidense Andy Williams. Polo tanto, xa ves, o feixe de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 25 de setembro.
Un 25 de setembro, sí, señor. Un día como de hoxe.
Sí, aí estamos, xa ves.
Bueno, supoño que sospeitas que che vou a contar como ven o tempo. Sospeitas, ben?
Sí, me da esa impresión, sí. Sí, e me corren xa arrepíos pola espalda.
Bueno, tampouco é pa tanto,
non. Bueno, menos mal. Pois nada, vamos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, Meteo Galicia di que hoxe teremos en xeral ceos parcialmente anubrados, con algunhas nubes máis compactas na metade oeste, que poden deixar algunha chuvia feble e ocasional, e con grandes claros pola tarde na metade leste. As temperaturas mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas mantéñense sen cambios, e soprará vento do sudoeste, algo máis intenso no litoral. E mañá xoves, altas presións que se reforzan, home, non era pa tanto a cousa, transitoriamente, eso sí. O vento seguirá achegándonos aire húmido dende o Atlántico. Comezaremos a xornada do xoves con nubes baixas e con néboas, que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. No oeste da Coruña, as nubes aínda poden permanecer durante todo o día, con posibilidade de algún orballo. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso. O vento do suroeste frouxo, con intervalos fortes en Ortega Lavares. E o venres espérase o paso de unha fronte, pero será unha fronte moi pouco activa, tan pouco activa que casi non vai deixar nada de chuvia. Na metade oeste agárdanse ceos cubertos con algún orballo durante a mañá e con apertura de claros pola tarde. En o leste predominarán as nubes baixas na primeira metade do día, para quedar os ceos pouco anubrados ou despexados pola tarde. As temperaturas, as mínimas en cambios e as máximas en lixeiro descenso. E o sábado, pois transitoriamente, de novo, influencia das altas presións. Un comenzo de xornada con bancos de nevo e intervalos de nubes baixas que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas, as mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas ascenden tamén lixeiramente. Bueno, parece que sí, o domingo, pois ao mellor cambia, varía un pouquinho a cousa e aí aumenta a probabilidade de precipitación. Unha probabilidade de chuvias febles, eso sí, para o domingo, que aumenta para o domingo e que continuará o luns, a semana que ven.
Ves.
Probablemente tamén o martes.
O sábado chove.
Pero no, o sábado en sábado principio.
No. En principio no. Bueno, ainda estamos a mércores.
Sí, ainda hai tempo que cambie.
Deixalle facer, o mellor non lle deixes. Que deixo así. Como dicía a Brixinciña de Lourdes, deixame como estou.
Sí, que me quede como estou.
Sí, non vai a ser. Que a cousa empeore.
Bueno, En fin, que ven o que queda de semana bastante ben. O domingo, xa digo, estropeas un pouco a cousa, probablemente pois haxa algunhas precipitacións que continuarán a semana que ven. O lunes o martes, en principio da semana que ven, pois hai ou aumenta a probabilidade de precipitación. Bueno, é daqui desde do pronóstico do tempo. Si queres, imos a actualidade, por lo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso ás miserias, dolores e outras cousas. Sabes que hai hoxe hai debate sobre o estado da autonomía?
Sí, sí, están a elo.
Estamos en pleno debate.
Agora mesmo elo, xa levan sí, tempo aí.
Estamos en
debatendo.
Pleno debate sobre o estado da autonomía. Bueno,
sí,
pois sobre eso ou de eso falan as portadas dos diarios coruñeses. La Voz di que Feijóo anuncia guarderías gratuitas para as familias galegas a partir do segundo fillo. E avanza tamén que o debate do Estado da Autonomía é unha axuda de 2.400 euros durante 3 anos para as familias con tarxeta Benvida que teñan 3 fillos. Isto é o que destaca ahora mismo en titulares na edición digital de La Voz. Este diario tamén di que os enfermos graves de migraña precisan que estos medicamentos cheguen a España. Fala de medicamentos aprobados, 3 fármacos que aprobou a Axencia Europea. Son 3 fármacos biolóxicos sin efectos adversos ao parecer para o ril e o fígado, pero que están pendentes do visto bo do Ministerio de Sanidade. E o titular é: os enfermos graves de migraña precisan que estes medicamentos cheguen a España. Tamén destaca La Voz que as actas de Yolanda Díaz de Gómez Reino estarían en perigo se irrumpen Galicia más Madrid. Non sei como se sabe eso, porque
sí, eso é moito dicir,
sí,
¿no?
As enquisas que hai, todas ninguna tiña en conta que se poidera presentar más Madrid, o sea, que ni siquiera sabe se vai a presentar en Galicia, pero bueno, La Voz xa adianta que as actas de Yolanda Díaz e Gómez Reino estarían en perigo se irrumpen Galicia máis Madrid.
Que máis Madrid en Galicia, en fin, soa, sí. Non soa así de entrada, sí. moi alá non soa, ¿eh?
Non.
Pero bueno.
Tamén destaca La Voz que alerta a terra diríxese cara a un escenario sin precedentes. Un informe de Nacións Unidas avisa de un aumento dos fenómenos extremos: a subida do nivel do mar e a perda de xeo. Destaca tamén La Voz que os demócratas inician un impeachment contra Trump, contra Donald Trump, polas presións á Ucrania, que foi detido un menor de 16 anos por presuntamente lanzar ao seu fillo, un bebé, ao río Besós en Barcelona, que o baixo prezo e a chegada á cidade de adictos dispara o consumo de heroína, que hai un ferido a chocar o seu coche contra dun xabarín no corredor Monforte Lugo, que aparece morta no cárcere unha das mulleres que matou a sartenazos a Secundino, un veciño de Poio, que os parados da crisis poderán recuperar ata 2 anos de cotizacións e que as 2 nenas feridas en Viveiro, ou ser alcanzadas por un bus, están hospitalizadas en Santiago e a Coruña. Tamén que saen a subasta judicial 36 pisos de 2 edificios sin estrear en Mugardos, e que un accidente mortal en Palmeira, unha tráxica e maldita coincidencia, titula. Ademais, este diario fala do pazo do triple crime de Ojalisco, que non está para bodas. Fala do pazo de Arillo, di que os descendentes da familia asesinada fai 71 anos gardan silencio e dedícanse a cuidar a vivenda na que sucedeu todo. Este diario tamén destaca, La Voz tamén destaca, que o baixo prezo e a chegada á cidade de adictos, como decíamos, dispara, ao parecer, segundo este diario, o consumo de heroína, que hai gran preocupación nos barrios pola aparición de xeringas nos parques. Imos agora cos titulares en La Opinión, en La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular que aparece hoxe na edición digital do xornal Opinión da Coruña é que a Coruña e os concellos da área estudan hoxe o futuro da xestión compartida. certamen con foto que fijó avanza que Galicia aprobará en prazo os presupostos do 2020. Tamén que tres veciños da Zapateira denuncian o mesmo día roubos nas súas vivendas. Detidos o entrar nunha casa dunha patada na porta no Graxal. Tranvías reclama no xulgado o pago por mantelo tranvía dende que non se utiliza. Tamén titula L'Opinión que o primeiro temporal do outono deixa ventos de 128 km/h e chuvias de case 70 litros. O Día do Rosario volverá a ser festivo na Coruña tras tres anos sen celebrarse. Tamén titula este xornal que o secretario contradí o PSOE en Cerceda e ordea repetilo o pleno para a renuncia de Liñares. Tamén titula este xornal que a Ribeira Sacra aspira a ser este ano a sétima reserva da biosfera de Galicia. A Xunta rebaixará un 50% as tarifas nocturnas na G55 a partir do 1 de outubro. E a AP9 acada en verán a maior cifra de usuarios dende 2010 pese á alza de peaxes. As mulleres dirixen Inditex e outro titular. Sánchez celebra ante a ONU a exhumación de Franco. Tamén titula este xornal España traballa para evitar o peche das filiais de Thomas Cook. E os mozos buscan o corpo dun bebé arroxado polo seu pai o río Besós. Un home salva miragosamente a vida no terremoto de Pakistán. Plácido Domingo renuncia a volver a cantar na ópera de New York. Os demócratas anuncian a apertura dun proceso de impeachment contra Trump, un proceso de destitución. Tamén que Interior envía varios grupos de antidisturbios a Cataluña. Bolsonaro defende que a Amazonía non é patrimonio da humanidade. Como serán as estradas do futuro? Pregúntase L'Opinión. E tamén, xa por último, titula este xornal que Galicia movilízase ante a emerxencia climática e que Greta Thunberg gaña o Nobel Alternativo. Estes son os titulares e eu de verdade confeso que non sabía que existía Nobel Alternativo. Pero bueno, de todo se aprende.
Bueno, pues en Ideal Gallego destacan que Feijóo anuncia guarderías gratuitas a partir do segundo fillo. Tamén que máis de 4.000 coruñeses quedáronse sin luz a medianoite por unha avaría e que os bombeiros actúan por primeira vez no esqueleto de unha obra paralizada. Titula tamén el Ideal que o Estado reducirá un 20% a factura eléctrica de factorías como Alcoa, que un pai arroxa o seu bebé ao río Besós en Barcelona, e que o goberno local da Coruña comenzará a negociar o orzamento de 2020 a semana que vén, que Feijóo anunciará 12 medidas demográficas e ensalzará a estabilidade que vive Galicia, que os francos recurrirán ao Tribunal Constitucional a decisión de enterrar o dictador no Pardo, que Pablo Isla asegura que casi o 80% dos postos directivos de Inditex están por mulleres e que a quebra de Thomas Cook afecta a máis de 53.000 turistas en España. Tamén di este diario que Tranvías reclama dende 2011 ao consistorio por vía xudicial, que os expertos estiman que un 5% dos pisos alugados son de renta antigua, falamos da Coruña, e que o consistorio Coruña se iniciará en breve o análisis do estado de Poco Maco antes de convertilo en público. En Área Metropolitana di que a Irmáns García Naveira é o punto de partida para o plan especial de limpeza viaria en Betanzos, que a Xunta sitúa no 68% solo adxudicado no polígono de Morás, que a asistencia á Pía do Loureiro supera a súa propia marca con casi 9.000 visitantes e que Betanzos ampara o primeiro paso do plan de igualdade das Mariñas Mandeo. Bueno, feito o repaso dos titulares das edicións dixitais da prensa coruñesa, tocaba agora a conexión coa policía. Creo que non hai ninguna incidencia que reseñar, ¿verdad, París? Non hai nada que contar.
Pois non, falei antes co xefe da policía local de Oleiros e díxome que hoxe non, estaba así todo bastante quedo.
Bueno, pois non hai nada que salientar dende a policía municipal. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos enseguida, xa na segunda parte aquí, en Radio Oleiros.